Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Tri pripadnika kosovske policije povrijeđena tokom akcije na sjeveru zemlje. U akciji uhapšen jedan od organizatora napada na pripadnike KFOR-a. Uz večanu skup podrške uhapšenima zataženo da se uključi međunarodna zajednica. A ekipa lokalne televizije na Kosovu ATV-a napadnuta je dok je izvještavala iz večana. Građani odaju poštu žrtvama iz dva sela koji su ubijeni u maju u blizini Beograda. Ministarka kulture Srbije osudila prijetnje glumcima. Tužilaštvo BiH ne istražuje neprovođenje odluka Ustavnog suda BiH, kaže predsjednica te pravosudne institucije. Na Tjantištu se obilježava 80 godina od bitke na Sutjesci. SAD i Sjeverna Makedonija zaključile novu 10-godišnju mapu puta o odbrani. Najmanje 10 osoba poginulo kada je ruski projektil pogodio stambenu zgradu u gradu Krivi Rog u Ukrajini. Troje mrtvih i troje ranjenih u napadu nožem i kombijem u Nottinghamu. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako izgleda bit Rus u Srbiji, Ilija Pinsker i Evgenija Grinenko.
A sada, ja sam zaboravila kako je bilo u Rusiji. Ja sam navikla ovdje i znam sve ulice, imam prijatelja ovdje.
You have no chance to survive in you.
Nemate šanse da preživite u novoj situaciji, u novom okruženju, bez jake povezanosti sa lokalnom zajednicom.
Strong local connections.
Yes.
Zbog čega je zabranjeno javno prikazivanje dva albanska filma u Bujanovcu. Autor filmova Gani Veselji.
Insistiranje je da se filmovi pregledaju i ne prikazuju do odluke tužioca. To je bolno i strašno za albanske glumce koji će se u budućnosti plašiti da proizvode umetničke vrednosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je od 2000. godine do danas utvrdio da nisu provedene 24 odluke suda koje se tiču ocjene ustavnosti zakona donesenih u državnom i entitetskim parlamentima. Najviši sud je o tome obavijestio tužilaštvo BiH budući da je neizvršavanje tih odluka krivično djelo, ali ni jedna optužnica nije podignuta. Detaljnije Predrag Zvjerac.
Zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini, uključujući državni parlament, nisu proveli 24 odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u posljednje 23 godine. Predsjednica Ustavnog suda BiH Valerija Galić kazala je da trenutno nije provedeno 5 odluka koje se tiču neustavnosti zakona donesenih na različitim razinama. Za neprovođenje ili sprječavanje izvršenja odluka Ustavnog suda propisana je zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Nitko za to nije odgovarao. Valerija Galić, predsjednica Ustavnog suda.
U 11 predmeta tužiteljstvo nas je obavijestilo da je donijelo naredbu o neprovođenju istrage, dok u ostalim predmetima nema obavijesti o postupanju tužiteljstva Bosne i Hercegovine. U svojim odgovorima o neprovođenju istrage tužiteljstvo je kao razlog najčešće navodilo da nema dokaza o postojanju osnovane sumnje za počinjenje kaznenog djela.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine godišnje zaprimi 5 do 6000 apelacija i riješi ih oko 5000. Većina odluka se provodi s izuzetkom takozvanih U predmeta koji se tiču ocjene ustavnosti zakona. Primjerice, državni parlament nije izmijenio izborni zakon Bosne i Hercegovine i zakon o obavještajno-sigurnosnoj agenciji. Federalni parlament nije izmijenio zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, što je Ustavni sud naložio 2012. godine. Narodna skupština Republike Srpske nije provela odluku Ustavnog suda iz 2017. godine i izmijenila zakon o izvršnom postupku. Johan Sattler, šef delegacije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini.
So it's important for any democratic society.
Moram reći da za bilo koju demokratsko društvo izuzetno je važno, kao što sam evo rekao, da imamo izvršenje sudskih odluka, a pogotovo je to važno za zemlje koje teže članstvu u Europskoj uniji. Iz tog razloga nije ni malo slučajnost da jedan od 14 ključnih prioriteta, prioritet broj 4, upravo se bavi pitanjem pravosuđa, odnosno Ustavnog suda i izvršenjem njegovih odluka.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine čini 9 sudaca, od kojih Zastupnički dom Federacije bira 4, po 2 Bošnjaka i Hrvata, a Narodna skupština Republike Srpske 2 Srbina sudca. Predsjednik Europskog suda za ljudska prava iz Strasbura bira preostalu trojicu sudaca koji su stranci. Iz Republike Srpske godinama traže da strane sudce zamijenu domaći. Narodna skupština tog entiteta usvojila je 26. aprila zaključke kojim između ostalog osporava rad tog suda i poziva na potpuno nepoštovanje njegovih konačnih i obavezujućih odluka. Poziva se i na blokadu rada i ostavku Zlatka Kneževića, trenutno jedinog suca koji dolazi iz Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Haški osuđenici za ratne zločine su još uvijek nekažnjavani u očima BH pravosuđa. Naime, domaće pravosudne institucije ne upisuju haške presude u kaznenu evidenciju. Iz Ministarstva pravde BiH kažu da je procedura dugotrajna i komplikovana zbog kompleksnog uređenja BiH i podijeljenih nadležnosti. Međutim, kritičari navode da se radi o razvlačenju procesa koji može biti riješen jednim potezom pera ministra pravde. Priča Ermina Zatege.
Ni nakon 30 godina postojanja Haškog tribunala, domaće pravosuđe ne unosi presude ovog Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju u zvaničnu kaznenu evidenciju. Da je riječ o političkim blokadama, smatra Šemsudin Mehmedović, poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Pa očigodno je da postoji prije svega institucionalna blokada da se haške presude uvedu u jedinstven registar koje bi trebalo da otvori Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. Bilo je nekoliko pokušaja da se ostvari pritisak na vijeće ministara da se to konačno uradi, ali je očigledno da postoje duboki politički razlozi zašto to ministri i prethodni i sadašnji nisu uradili.
Funkciju ministra pravde u Bosni i Hercegovini obnašaju kadrovi Hrvatske demokratske zajednice još od 2007. godine. Da je riječ o političkoj blokadi i razvlačenju procesa, smatra i Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Vidimo da se pokušavaju rehabilitirati presuđeni ratni zločinci i vratiti u političku kolotečinu Bosne i Hercegovine. To je sada očito kada je u javnosti izašla ta famozna izjava predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine koja je javno rekla kada odsluši kaznu neko od presuđenih ratnih zločinaca da on više nije ratni zločinac.
Josip Grubeša je kao kadar HDZ-a bio na funkciji ministra pravde Bosne i Hercegovine u 2 mandata od 2015. do 2023. godine. On tvrdi da je iskoristio sve mogućnosti koje je imao na raspolaganju da riješi ovo pitanje. Kaže da proces usporava kompleksno uređenje države i podijeljene nadležnosti.
Mi smo stvarno odradili svoj dio posla i mislim da je bio spreman sporazum za potpisivanje i vjerujem da bi to trebalo sada nekada se završiti jer mi smo sve one pripremne radnje odradili i sad samo je na ovim našim nasljednicima da potpišu sporazum.
Grubešin nasljednik na poziciji državnog ministra pravde i njegov stranački kolega Davor Bunoza kaže za Radio Slobodna Evropa da u potpunosti podržava rješavanje ovog pitanja i da je proces priveden kraju, ali nije želio precizirati kada će se haške presude konačno naći u kaznenoj evidenciji Bosne i Hercegovine.
Aktivirali smo radnu skupinu i trenutno radimo na usuglašavanju teksta memoranduma sa predstavnicima svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Ovaj memorandum bi bio osnov da se nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini proslijede odluke kaznenog suda u Hagu, a čime bi napokon presude bile evidentirane u kaznenim evidencijama kod nadležnih tijela u Bosni i Hercegovini.
Nezir Pivić, parlamentarni zastupnik u Federaciji Bosne i Hercegovine, je u prethodnom mandatu bio zamjenik ministra pravde Josipa Grubeše. On kaže da je sve u rukama ministra, ali da se rješavanje namjerno odugovlači formiranjem radnih grupa i krojenjem memoranduma.
Ministar samo treba da provjeri pravilnik o vođenju krivičnih evidencija, izmjena pravilnika isključivo u njegovoj nadležnosti, čak nije potrebno da ide na vijeće ministara. Međutim, onda bi izbjegli to i razlog čitao procedurnice da se formirao komisiju, nevažno, glavno postoji i voda.
U 30 godina postojanja Haškog tribunala, ovaj krivični sud je za ratne zločine optužio više od 160 osoba, osudio 91 osobu, a 59 osuđenika je odslužilo kazne. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori su u nedjelju održani prijevremeni parlamentarni izbori, na kojima je Evropa Sad u svom prvom nastupu dobila najviše mandata, 24. Na drugom mjestu je koalicija oko Demokratske partije socijalista sa 21, a partije oko nedavno rasformiranog prosrpskog i proruskog demokratskog fronta 13 mandata. Miloš Rudović razgovarao je sa njemačkim parlamentarcem Josipom Juratovićem o pregovorima o sastavljanju nove vlade, učešću DF-a i o očekivanjima zapadnih partnera za Crnu Goru.
Najviše glasova na parlamentarnim izborima u nedjelju Crnoj Gori osvojili su Pokret Evropa Sad i Demokratska partija socijalista. To što nijedna partija nije ostvarila dominantnu prednost na izborima, da li na to gledate kao nešto što olakšava ili otežava formiranje vlade?
Pa dobro, ja mislim uvijek je čim više koalicijskih partnera trebate, to je teže uspostaviti vladu. Mi sami imamo u Njemačkoj prvi puta situaciju gdje tri stranke stvaraju koaliciju koja funkcionira i to može funkcionirati. Dakle, nije pitanje upitno da li će to biti dvije, tri, četiri ili šta ja znam koliko partija. Logično što je više, to će biti teže uspostaviti vladu jer će biti borba za mjesta, ministarska mjesta, sekretara i šta ja znam. To je sve normalno. Što se tiče DPS-a, DPS je stranka koja ima na neki način povjerenje već u Europi, to je pokazano do sada uz sve probleme koji su nama poznati po pitanju te stranke, ali je stranka koja u svakom slučaju ima i iskustvo, ima i tradiciju, ima i određene kontakte u Europi i tako dalje. To može ići u korist DPS-a i stvaranje koalicije sa DPS-om. Međutim, ne bih htio sad unaprijed govoriti koja bi koalicija. Svaka koalicija će biti dobra, za nas će biti samo bitno koja god koalicija bila, gdje vodi ona Crnu Goru, gdje je budućnost Crne Gore, gdje, na koji način će se rješavati problemi koji postoje u Crnoj Gori i koji su vidni, kako će se ujediniti društvo, kako će društvo se stabilizirati koje je poljuljano.
Da li bi stranke nedavno rasformiranog Demokratskog fronta, koje su završile na trećem mjestu na izborima, mogle biti dobar partner u vladi? Ovo vas pitan zbog komentara više evropskih i američkih zvaničnika koji su DF označili kao nepoželjnog partnera.
Pa gledajte, moje iskustvo do sada što se tiče prošlih vlada, najveći sam bio zabezeknut sa vladom 12%. Mislim, to je bilo ono gdje smo svi bili šokirani jer stvarno to nema veze s vezom niti s bilo kakvom ozbiljnošću na političkoj sceni. Sad se nadamo da te strukture neće ponovo dobiti toliko moć da manje više upravljaju sa novom vladom, jer ta vlada će unaprijed biti, kao što se i pokazalo, na kraju krajeva osuđena na poraz, na nove izbore ili šta god.
I na kraju, šta bi po vama bilo najgore za Crnu Goru?
Ovdje vlada mišljenje da je Crna Gora bila još pre 2-3 godine puno dalje na putu Europsku uniju nego to što je to sad. I što najgore što se Crnoj Gori može desiti je to da Crna Gora krene takozvanim bugarskim modelom. Da će se stalno mijenjati vlade, stalno neki populizam i manje više sve više glibiti unutar sebe.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Broj Rusa u Srbiji se prema podacima iz popisa stanovništva utrostručio u odnosu na prethodni. Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru prošle godine u Srbiju je ušlo stotine hiljada građana Rusije. Mnogi od njih su premjestili svoj posao u Srbiju, a također su i pojedine firme prebacile svoje zaposlene. Priču donosi Mila Đurđević.
Dobar dan, molim vas domaću kafu i ćevape na kajmaku.
Na srpskom jeziku u jednom dahu. Rečenica koju je izgovorio 30-godišnji Rus Ilija Pinsker u restoranu u Beogradu. Do samo pre 14 mjeseci kafu je naručivao u Moskvi. On je jedan od desetina hiljada ruskih državljana koji su stigli u Srbiju nakon invazije na Ukrajinu. Sada mu je cilj da što bolje nauči srpski.
You have no chance to survive in you.
Nemate šanse da preživite u novoj situaciji, u novom okruženju, bez jake povezanosti sa lokalnom zajednicom.
Strong local connections. Yes.
Nastavio Ilija svoju priču na engleskom jeziku. Pinsker je po struci dizajner zvuka. U Srbiju je sa suprugom i kućnim ljubimcem Mačkom došao automobilom u aprilu 2022. Srbija je retka država koja je ostala otvorena za ruske državljane, kojima nije potrebna viza za dolazak. Pinsker je učestvovao na popisu stanovništva u oktobru 2022. na kom se, kako je rekao, izjasnio kao Rus, agnostik. On je jedan od više od 10.000 Rusa koji su ušli u zvaničnu statistiku popisa. Time su se ubrojali u 16. po brojnosti manjinsku zajednicu u Srbiji. Poređenja radi, 2011. bili su 20. po brojnosti. Podaci pokazuju da su Rusi kao manjinska zajednica trenutno u Srbiji brojniji od Slovenaca, Nemaca, Goranaca i Ukrajinaca. Na avion Sankt Peterburg-Beograd se sa kartom u jednom pravcu 24. marta 2022. ukrcala i Evgenija Grinenko sa dve ćerke. Muž je za Beograd krenuo kolima, noseći u koferima sve što su mogli da ponesu od života koji su godinama pre gradili u Rusiji. Na put ih je nagnala invazija na Ukrajinu i opasnost da bi Evgenijin muž mogao biti mobilisan. Odluku da napuste Rusiju su doneli odmah po početku invazije 24. februara 2022. U Beograd su stigli mesec dana kasnije. Sa Grinenko je ekipa Radija Slobodna Evropa razgovarala u kafiću u centru Beograda, gotovo na istom mestu gde se obrela pre godinu i tri meseca.
Prvog dana mi smo bili u centru, naravno, gledali centar, gledali smo centar, zgrade, i ja sam se osjećala kao kod kuće. Nisam osjećala razliku između Rusije i Srbije.
Prisjeća se i Evgenija Grinenko. Kada je došla, nije znala ni reč na srpskom. Nešto više od godinu dana kasnije, ceo razgovor je vođen na srpskom.
A sada, ja sam zaboravila kao je bilo u Rusiji. Ja sam navikla ovdje i znam sve ulice, imam prijatelja ovdje iz Rusije. Još uvijek iz Rusije. Čerke su navikle.
Rekla je Grinenko. Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. u Srbiju je ušlo stotine hiljada građana Rusije. Međutim, nisu se svi zadržali, pa ih prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova u Srbiji trenutno boravi gotovo 30.000. Mnogi od njih su premestili ovdje i svoj posao, a također su i pojedine firme prebacivale svoje zaposlene. Srbija je država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, jedna je od rijetkih u Evropi koja nije uvela sankcije Moskvi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Ishod rata u Ukrajini najvjerovatnije će nalikovati situaciji u dvije Koreje sa nekom vrstom primirja koje se prilično dobro drži, ali nijedna strana i međunarodna zajednica u cjelini ne priznaju teritorijalni status quo, kaže za Radio Slobodna Evropa Stefan Wolf, profesor univerziteta u Birminghamu. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Ukrajina i Rusija i dalje razmenjuju optužbe za rušenje brane Nova Kahovka. Zamjenica ukrajinskog ministra odbrane Hana Maliar izjavila je u nedjelju da Rusija premješta svoje najspremnije jedinice iz okoline Hersona na frontove u Zaporožju i Bahmutu, te da je to jedino moguće zbog rušenja ove brane što su, kako ona tvrdi, uradile ruske snage. Rusija to negira uzvraćajući da iza napada stoji Ukrajina. Šta se zapravo desilo ako još nema dokaza? Kome više koristi oštećenje ove brane?
U ovom trenutku još nema fizičkih dokaza pomoću koji bi mogli da sa 100% sigurnošću zaključimo šta se zaista dogodilo na brani. Međutim, rušenje brane svakako mnogo više koristi Rusije nego Ukrajini. Također, ako pogledate samu branu, mislim da bi za ukrajinsku stranu bilo veoma teško da izazove taj nivo razaranja sa nekoliko raketnih udara, kako tvrdi Rusija. Brana je ogromna konstrukcija koja postoji još od sovjetskih vremena i najvjerovatnije ruska strana stavila eksploziv u dio gdje su turbine relativno nisko postavljene. To je očigledno jedna od slabih tačaka u masivnoj betonskoj konstrukciji. I sve što sam vidio i pročitao na internetu sugeriše da se tu dogodila eksplozija, a to nije područje koje se može lako napasti projektilima ili artiljerijom. Dakle, postoji dovoljno posrednih dokaza gaza, koji sugerišu da je to urađeno iznutra. Također, ako pogledate kakvu štetu eksplozija nanijela potencijalu za ukrajinsku ofanzivu na ovom području, mislim da je veoma očigledno da Rusija sigurno ima velike koristi od tamošnjih poplava. Ono što ste rekli u svom uvodu o premještanju ruskih snaga sa tog dijela linije fronta u oblasti oko Bahmuta i Zaporožje, mislim da to također sugeriše da Rusija koristi smanjene mogućnosti ukrajinske kontraofanzive oko Hersona.
Rekli ste da bi Rusija mogla imati više koristi od rušenja brane, jer tako usporava ukrajinsku kontraofanzivu, koja je na ovaj ili onaj način već počela. Da li će to otežati ukrajinske operacije?
Mislim da se ofenziva sada odvija na sasvim drugom dijelu linije fronta. Vidjeli smo da od subote Ukrajina tvrdi da je zauzela 4 sela, za koje mislim da su oko 5 kilometara iza linije fronta u odnosu na prošlu sedmicu. To nije nužno veliki prodor, ali bih također rekao da je vjerovatno bilo nerealno očekivati trenutni kolaps ruskog fronta ili povlačenje ruskih snaga na isti način koji smo vidjeli prošlog ljeta, kada je Ukrajina uspjela da povrati dijelove Harkova i krenuti sve do Dnjepra i regiona Hersona. Mislim da su ruske snage sada mnogo bolje pripremljene, imaju daleko više ukopanih odbrambenih linija i ukrajinskim trupama će trebati neko vrijeme da se nekako probiju kroz njih, a zatim ostvare opipljive dobitke u dubini oblasti koje Rusija nelegalno okupirala.
Sve u svemu, da li kontraofanziva ukrajinskih snaga može da uspe s obzirom na veoma moćno oružje koje dobijaju od zapadnih zemalja? Ili je ruska vojska, kao što ste sugerisali, i dalje veoma jaka, tako da ni jedna ni druga strana ne mogu da ostvare odlučujuću pobedu, barem u doglednoj budućnosti?
Mislim da će to biti veoma teška borba za Ukrajince. Rusija je brojčano superiornija, ali mislim da Ukrajina tome može donekle parirati sa višim stepenom motivacije i, kao što ste rekli, mnogo bolje opremljenim snagama. Ali mislim da je prerano govoriti kako će se razvijeti njena ofanziva u narednih nekoliko mjeseci. Mislim da će ukrajinske snage definitivno napredovati, ali ne znamo da li će to biti dovoljno da napravi značajnu štetu i proboj na postojećoj liniji fronta.
Ukrajina u velikoj mjeri zavisi od zapadne podrške, kako vojne, tako i financijske. Međutim, da li će ona splasnuti s obzirom na veliku cenu po zapadne ekonomije? Također, neke od njih imaju druge prioritete, kao SAD oko Tajvana ili predsjedničke izbore 2024. što može odvući pažnju od Ukrajine. Da li će Zapad nastaviti dosadašnju snažnu podršku Ukrajini i koliko dugo?
Mislim da će nastaviti još neko vrijeme, da Zapad još uvijek vjeruje da Ukrajina može da ostvari veoma značajne dobitke u ovoj kontraofanzivi, što bi onda moglo da promijeni potencijalnu dinamiku u pregovorima, ako počnu. Ali, kao što ste rekli, tokom vremena, ako Ukrajina ne ostvari očekivane dobitke prije zime, ako je to još uvijek neka vrsta rata iscrpljivanja, onda će biti teže da se održi sadašnji nivo podrške. Mislim da je zaista važno da će Europa na kraju morati da preuzme odgovornost od Sjedinjenih Američkih Država u predvođenju podrške Ukrajini. Pomenuli ste Tajvan, koji je dio opšte dinamike u odnosima SAD i Kine. Slijede izbori u SAD 2024. godine. To su sve faktori koji mogu da odvuku pažnju pojedinih krugova u Washingtonu. Ipak, mislim da je Ukrajina dovoljno visoko na dnevnom redu, kako u Kongresu, tako i u administraciji, tako da će SAD nastaviti podršku Ukrajini. Možda ne baš na nivoima koji smo do sada vidjeli, ali svakako neznačajno smanjeno.
Govorio je Stefan Wolf, profesor Univerziteta u Birminghamu. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Koliko su opravdani strahovi oko umjetne inteligencije? Koliko se radi o preuveličanim upozorenjima? Kako stoje etika i AI? O tome u novom podcastu za Vire ispod površine, kao i to šta je sa našim sposobnostima da prepoznamo sadržaj generisan preko nekog AI servisa. Teško biste prepoznali da to nije Liam Gallagher iz Oasisa, nego da je lažirani Liam kao uradak vještačke inteligencije. Ili intervju sa Emilom Carterom, AI ekspertom za AI.
Thank you. Hvala vam, Leila. Zadovoljstvo je biti ovdje.
Počnimo sa kratkim pregledom vještačke inteligencije.
Ako te dobro razumijem, motaj kablove gasi sve,
ali napredak i razvoj se ne može zaustaviti. Dakle,
cilje.
Tu smo gdje smo.
Razvijajmo se do kraja.
U potrazi za odgovorima na to gdje svijet vodi vještačka inteligencija koja je sve dostupnija svima, Leili Omeragić-Čatić se u ovoj epizodi pridružila i Una Čilić. Svi odgovori na jednom mjestu u podcastu ZIP, a između ostalih nudi ih Bojan Perkov iz Share Fondacije.
Mislim da mora sve da krene od te svesti, ideje, šta sve ti alati mogu i da se ne oslanjamo dakle na prvu loptu, na sretnem osobu koja nam priča neke neverovatne priče. Vi ćete nekako sa dozom skepse uzeti da li je nešto verodostojno, moguće, istinito ili nije.
Te Dragoš Tudorak je zastupnik u Europskom parlamentu i predsjedavajući Odbora za umjetnu inteligenciju koji za EU zakon o vještačkoj inteligenciji kaže:
ova nova regulativa će automatski postati dio pravne stečevine koje će zemlje morati prihvatiti. To će biti pravila koja će vrijediti i za bosansko tržište.
A taj zakon bi trebalo da bude usvojen do kraja godine. Za Viri ispod površine vas čeka na slobodnaevropa.org, društvenim mrežama te Spotify, Google i Apple podcastima.
Umjesto publike u Bujanovcu, dva filma na albanskom jeziku najprije će pogledati nadležni organi Srbije koji bi trebali da utvrde da li u njima ima protivzakonitog sadržaja. To je odluka Višeg javnog tužilaštva u Vranju, nakon što je ta institucija ranije obavila informativni razgovor sa direktorom Doma kulture u Bujanovcu, kao i autorom filmova Tišina ubija i Neverni, čije prikazivanje je odloženo do daljnjeg. Zabrana je uslijedila nakon što je policija dobila prijavu da filmovi postiču mržnju i diskriminaciju, što autori negiraju. Priču pripremili Škelčim Hisenaj i Dušan Komačević.
Bilo je planirano da dva kratkometražna filma na albanskom jeziku, Tišina ubija i Neverni, budu prikazana 10. juna u Domu kulture u Bujanovcu. Međutim, Gani Veselji, glumac i producent filmova, kaže za Radio Slobodna Evropa da je prikazivanje zabranjeno jer je, kako je rekao, tužilaštvo Srbije sumnjalo da ovi filmovi podstiču međunacionalnu i versku mržnju.
Tužilac je odlučio da prikazivanje filmova treba odmah prekinuti i zaplenili su moj USB kako bi tužilac mogao direktno da se bavi ovim pitanjem. Dakle, komisija treba da ih analizira, to je naglašeno. To je bolno i strašno za albanske glumce koji će se u budućnosti plašiti da proizvode umetničke vrednosti.
Kaže Veselji. On međutim dodaje da filmovi ne propagiraju nikakvu mržnju, već da su zasnovani na narodnim pričama. Tema prvog filma je trenutak kada neki mladi ljudi u pljački ubijaju svog ujaka i ubistvo se otkriva posle 20 godina. Drugi film, kako navodi Veselji, govori o liku koji je strastveni ljubitelj oružja i njegovom bliskom prijatelju koji ga prijavljuje policiji. Filmovi su snimljeni u okviru projekta vrednog oko 40.000 evra koji podržava Nacionalni savjet Albanaca u Srbiji, a finansira vlada Kosova. Filmovi neće biti prikazivani u Domu kulture u Bujanovcu do pravosnažne odluke institucija Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa direktor te ustanove kulture Jetmir Ismaili.
Policija me je pitala samo za sadržaj filmova. Ovo se nikada ranije nije desilo. Nastavit ćemo da prikazujemo filmove i organizujemo druge događaje u okvirima naših mogućnosti.
Kaže Ismaili. U Višem javnom tužilaštvu u Vranju su za Radio Slobodna Evropa rekli da su reagovali nakon što je NN lice prijavilo policiji u Bujanovcu da se u Bujanovačkom domu kulture planira, citiramo, javno prikazivanje kratkometražnih filmova za koje postoje osnovi sumnje da se u njima zagovara i podstiče diskriminacija, mržnja zbog pripadanja odnosno nepripadanja nekoj rasi, veri ili etničkoj grupi, kraj citata. Tužilaštvo je, navodi se dalje u pisanom odgovoru, 9. juna sprovelo provjeru ovih navoda prikupljanjem obaveštenja od građana, a pre svega od direktora ustanove u kojoj je bilo zakazano javno prikazivanje.
Znači, direktor Ismail Jetmir je pozvan samo u svojstvu građanina i u tom svojstvu je sa njim sačinjena službena beleška o primarnom obaveštenju. Također je u istom svojstvu pružio potrebna obaveštenja i Veselji Gani, producent filma.
Navode u Višem javnom tužilaštvu, Šaip Kamberi, jedini poslanik iz redova albanske zajednice u Skupštini Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da država Srbija na ovaj način šalje lošu poruku građanima albanske nacionalnosti.
Pa ne može biti dobra poruka kada vi nekome zabranjujete da elemente svog identiteta prikazuje. Zapravo to je po meni direktan napad na kulturu, na identitet Albanaca ovog regiona.
Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2022. u Srbiji živi više od 61.000 pripadnika albanske nacionalne manjine. Od toga ubedljivo najviše Albanaca živi u opštinama Preševo i Bujanovac, više od 56.000. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.